Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Meliha Pravdić, a moja i vaša gošća danas je pisac Mirjana Marinšek-Nikolić. Govorit ćemo o njenoj novoj knjizi Žene čekaju, koju je objavila Metafizika. Dobar dan.
Dobrodošli.
Bolje vas našla.
Ja ću naše slušalce u najkraćem, dakle, uputiti u temu knjige Žene čekaju i reći da vas oduvek, čini mi se, od kako pratim ja vaš rad, intrigiraju likovi žena koje svoje lično ja poistovećuju sa svojim umetničkim ja i u tom sopstvu ostavljaju trajan trag, a to je pitanje koje vi i u ovoj knjizi iznova postavljate. Zašto?
Pa upravo ste kao i uvek. Ono što vi napišete, to je zaista sjajno za čitanje. Prvo, piscu daje jedan uvid u to i da su čak i neke negativne konotacije, a nisu. Upućuje pisca na to šta bi možda u nekom eventualnom sledećem romanu ili sledećem delu napisao na drugi način. Što se tiče jeste, to je jedna tema koja mene je uvek... koja mi uvek golica mašto, a to je, postavit ću ja malo drugčije, to isto što ste vi rekli na drugi način, da li znači da je isto biti čovek pisac i biti čovek čovek? U nekim slučajevima veliki pisci su i veliki ljudi, ali to ne mora uvek da bude tako. Dakle, kad kažem pisci, to u množini govorim, i spisateljke i pisci kao muškarci u muškom rodu. Dakle, u mnogim slučajevima to nije tako, ali ova tema koju sam načela u ovoj knjizi je neobična u smislu da sam radeći na Andriću već nekoliko godina i objavljujući dve knjige drama o njemu, o nekim skrivenim ličnostima.
O čemu smo nas dve razgovarali?
Jesmo, i to je bilo baš dva puta sjajno. Opet u toj gomili materijala su iskrsnule neke nove ličnosti, tako da se ja pitam, i što mi jedna slušateljka na jednoj književnoj večeri rekla, sjajni ste, 40% tih ličnosti ste otkrili, a ostalo još 60%. Ja sam rekla, hvala, znate što je mnogo, mnogo, i ovo je već podosta. Dakle, jeste glavni pisac, glavni junak ovog romana Ivo Andrić. A reći ću posle zašto i on, naravno, to ne pod to Žene čekaju, to ne potpada on pod to, ali i tekako ima veze.
Ali nit, spojnica.
Nit je, dakle, od njega počinje priča.
Nekoliko ženskih likova koje uvodite u radnju. Likova.
Dakle, tema su u stvari neostvarene ljubavi. Neostvarene ljubavi slavnih ličnosti. U smislu, kada govorimo o Andriću, i on ima neostvarenu ljubav, obsesiju života i obsesiju u pisanju, a to je Jelena koja nema, koja ima, žena koja ima, koja nema. Znate, već je malo meni bilo dosadno čitati elaboracije na tu temu, književne i kritičke. Niko nije malo dublje ušao u pozadinu tog dela njegove biografije, ne samo biografije, već i dešavanja, šta se tu desilo, koja je bila njegova inspiracija.
Kako je on mogao imati inspiraciju da bi napisao?
Pa ja mislim da u ovom slučaju, kad je Helena Anžekovska u pitanju, to je mlada Poljakinja koja je živjela u Krakovu sa svojom majkom i ocem i sestrom, a Andrić je slučajem u Krakov došao kao student iz Bosne i iznajmio stan sa još dvojicom Bosanaca u kući preko puta njene majke. Nju je upoznao u nekom lepom momentu kada ona prima u svom salonu. Dakle, to su bili neki muzički saloni u kojima su se okupljali intelektualci, muzičari. Krakov je čuveni po Jengelovskom njegovom univerzitetu, da su jedan od najznačajnijih univerziteta u Evropi, najstariji.
Pa imali smo i mi tu tradiciju, pogotovo između dva rata.
Apsolutno.
Na svetske rata.
I u Beogradu, i u Zagrebu, i u Sarajevu, čak svugde. On je prvi put kad došao bio zadivljen njenom muzikom. Dakle, ona je bila pijaniskinja i ono što je njega očaralo, to je bila Chopinova muzika i ja mislim da je to bila ljubav na prvi pogled njegova, prvo muzička. A naravno i ona kao ličnost, jer po svim dokumentima koje su postojali iz tog vremena, ona je bila jedna jako lepa mlada devojka. Međutim, ona nije mnogo davala nagovešte da se tu nešto među njima dešava. Ona je bila tako osvojena muzikom i njoj nije baš lako bilo prići s te emotivne strane. Imam utisak da je Andrić bio opsednut njom od prvog momenta. I veoma je čudno, to se odvijelo dakle skoro svake večeri, i veoma je čudno što je on napustio Krakov posle 3 meseca, bio je sjajan student, imao čak i stipendiju, vratio se u zemlju. I ostala je to njemu jedna večna tema, večna opsesija jedne lepe žene koja svira klavidan. Ima tu još mnogo, mnogo, mnogo detalja u vezi toga, ne bi o tome piše u knjizi.
Da, vi ste, Mirjana, tragali za biografskim podacima i Helene Iržikovske i kažete da je iz knjiga gde je uvedeno njeno mesto i datum rođenja nestala stranica.
Da,
kako ste došli do tog podatka?
To je davno, veoma davno, pre ne znam koliko desetina godina i više, jedan istoričar iz Bosne, ja sam stvarno zaboravila njegovo ime u nekim dokumentima, dakle ja sam bila istraživač na tu temu dugo godina i ne znam više šta, nisam prokopala ono pod znakom navoda u vezi Andrića. On je napisao tu jednu...
Eto, imate jednu sličnu crtu sa Andrićem i on je radio mnogo na...
Da, apsolutno.
Istraživanju dokumenata.
Kako da ne, istorijski činjenica.
Provodio vreme u raznim arhivama.
Tako, naručivao je čak knjige iz Istanbula da mu dolaze na turskom. On je sve to uspeo da pročita i da je to njemu bila podloga. To me baš neko nedavno i pitao kako može istorijski i činjenice istorijske i svakakve druge da budu, dakle, dokumentaristika, pa to je najlepša podloga. Vama samo treba tada književne mašte, ne fikcije. Fikcija tu pomalo, naravno, je dobrodošla. Dakle, taj čovjek je otkrio da je Helena Ančekovska i njena familija koja je upisana u župnom dvoru i svi znaju da postoje knjige takve, tog tipa, da se teško tim knjigama prilazi. Znate, ne možete vi da uđete u katolički ured i tek tako kao u biblioteku kopate po tim knjigama. Dakle, stranica je ocepljena. Na koji način je to sad izbrisano potpuno iz istorije? Daj da kažem prvo katoličanstva. Nje i njene porodice više nema. A ona je postojala. Evo dokaza. Ivo Andrić ima njeno pismo iz 61. godine.
Kada je dobio Nobelovu nagradu?
Jeste, ona je bila toliko dobročudna i zlatna da mu je napisala da mu čestita, da je ponosna što ga je poznavala i tako dalje. Dakle, ona je postojala, a on je nju sreo i 64. 5. godine kada je dobio počasni doktorat u Krakovu nauka i došao je s Milicom Babić u posetu. Kako se to odvijalo, znate, taj susret.
O tome ćemo kasnije. A sada da ja pročitam, evo, dozvolite mi, taj deo kada ona njemu piše: Dragi Ivo, ne znam da li se sećate Krakova, ulice Benerovske i familije Iržikovski. Ja sam Jelena Iržikovska Puca, sada stara udova Lutavska. Moram vam poslati srdačne čestitke za vašeg Nobela. Mnogo sam zaboravila izraze vašeg jezika, ali ako mi hoćete odgovoriti, pišite, možda vam mogu pisati na poljskom. Čitala sam sve vaše knjige koje su prevedene na poljski, ali drago bi mi bilo da ih čitam u originalu. Neću vam više pisati, samo vas srdačno pozdravljam i čekam na odgovor. Vaša stara prijateljica Jelena, Krakov, 15.11.1961. Da li će doći do vašeg sledećeg susreta, a da nije plod njegove ili nečije tuđe mašte, to se vi pitate u knjizi. Da, predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor.
take her for granted. She had a hard time. Don't misunderstand her. I'll play with her mind. Treat her so gently.
Mirjana Marinšek Nikolić i ja danas razgovaramo o njenoj knjizi Žene čekaju. Šta to žene čekaju kod vas? Evo, ja ću pomenuti, sada smo govorile o Heleni Iržikovskoj, a ja ću pomenuti i druge likove u vašoj knjizi, Leposavu Belu Pavlović, Milenu Barili, Josefinu Baker, Fridu Kahlo. One su vaše junakinje. Postoji zajednička, rekli smo, eto, nit koja povezuje neke od ovih likova, to je Ivo Andrić. Njegova uloga, očigledno, koju je imao u stvarnim situacijama i poznanstvima sa Ježikovskom, sa Leposavom Belom Pavlović i sa Milicom Babić. Ali kada govorimo o drugim junakinjama, one su nam poznate iz nekakvog svetskog konteksta. Pa ćemo tražiti i tu nekakvu vezu sa našim kulturološko-duhovnim miljeom u koji ste vi zašli kao istraživač.
Pa potpuno ste u pravu. Glavni junak, ja bih rekla, jeste muški junak, je Ivo Andrić, od čega počinje ovaj roman. A možda on čovek koji čeka. Jer čovek koji čeka ceo život Jelenu Ježikovsku, Helenu Ježikovsku, i njemu je to bila neostvarena ljubav.
Jeste li vi sasvim sigurni kad to kažete?
Apsolutno sigurno, jer su to sve zaista dokumentovani zapisi koje sam ja videla, dakle tu nema nikakvih fikcija, i kad neko, znate, kad pročitam...
Ali zašto poistovećujemo sad Andrićevo delo sa nečim iz njegove biografije, tako stavljajući znak jednakosti između života i umetničkog dela, kada je reč o inspiraciji ženom o kojoj on pripoveda?
Pa, znate šta, nije samo on, veza njegove biografije i umetničkog dela. U ovom slučaju su i sve ove žene koje ste nabrojale, a koje su nitom povezane, nitima povezane, sa jedna sa Andrićem, pa onda jedna sa Belom i tako dalje. Da dovežem na Andrića Belu Pavlović, recimo. I njeno delo ja nadovezujem na njen život, kao što činim i sa Andrićem. Dakle, ne možete baš odvojiti Piščevo delo, a da ništa o piscu ne kažete, da biografija bude, a ovo nije biografija, ovo je zaista književno delo, drugo bi bila neka književna istorija da bi se pisalo o samo biografiji. Dakle, Bela Pavlović je ličnost koja se nadovezuje, i Milica Babić takođe se nadovezuju na Andrića, i one su... U slučaju Milice Babić je to ostvarena ljubav sa Andrićem, a u slučaju Bele Pavlović je ostala neostvarena ljubav prema Andriću. Kako se to desilo, evo ukratko ću reći. To je čuvena porodica Pavlović iz Beograda, čiji je Belin otac je bio ambasador Kraljevine Jugoslavije u Bukureštu, u vreme kada je Ivo Andrić tada došao za sekretara ambasade u Bukureštu. On se tada upoznao sa Belom. Bela je bila dosta mlađa od njega, bila jedna pametna devojka, obrazovana, francuski govorila, rumunski, završila je posle studije romanistike i francuskog jezika na Beogradskom univerzitetu i slikarsku akademiju. Dakle, jedna neverovatna ličnost. Oni su tu odmah našli jednu nit koja ih je vezivala, jedno veliko obrazovanje, jednu empatiju jedno prema drugom. I Bela imala jedan tako lep običaj, kao i Helena Ježikovska, da svoja vrata svog salona otvara u nedelju popodne, kad su dolazili na čajanku veoma značajni ljudi, ja bih rekla elita tadašnjeg, ne samo Beograda, dolazili su tu i ljudi koji nisu bili rođeni u Beogradu, koji su bili značajni u svetu umetnosti i kulture. Dolazio je Andrić, dolazila i Isidora Sekulić. Dolazio je Petar Lubarda, dolazio je Petar Dobrović, dolazio je Zuko Džumhur od mlađih u to vreme. Tako da je to bila jedna plejada ličnosti koja je tu, ajde ne kažem, defilovala. Oni su jako lepo razgovarali, menjali su misli. I pošto je tako bilo dosta učestalo to pojavljivanje Andrića, a to opisujem u romanu, očekivalo se da će oni stupiti u brak. Andrić i Bela Pavlović. Odnosno, i ona je to sigurno očekivala. Međutim, tu se desila jedna njena fatalna greška. Odnosno, došlo je do jednog fatalnog susreta o čemu ona nije razmišljala. Ona je možda i zažalila što je Milicu Babić predstavila Andriću i pozvala je jednog dana u hotel Excelsior, kada je Andrić njoj bio zakazao sastanak. To je da lepa priča, jer u to vreme, znate, nije bilo...
Ženska ošte. Greška. Ženska A da li, greška, da li da. O, i o ovome, o čemu nam govorite, postoje dokumenta koja...
Apsolutno, apsolutno.
Potvrđuju.
Da, potvrđuju to, da. On je u to vreme boravio u hotelu Excelsior, pozvao je bio, ona je došla s Milicom Babić kao garde damom. To je bila njena pratilja. Međutim, kako je Andrić ugledao Milicu Babić, on je svu svoju pažnju poklonio Milici. Čak je i zanemario razgovor sa Belom i ona kad je videla da je uvidela da je suvišna tu potpuno, jednostavno je čutala i napustila, rekla hvala, doviđenja, vidjet ćemo se neki drugi put. Naime, Andrić je bio opčinjen Milicom Babić, ona je bila iz Bosne, iz Bosanskog Šamca, on je Bosana, znate, krv nije voda, ta genetika proradi. Drugo, ona je školovana u Beču, završila je primenjenu umetnost, opet i njemu umetnici su mu uvijek bili umetnice slaba tačka, tako da je s njom apsolutno vodio jedan dijalog da ova žena kao da nije bila ni postojala. To se nastavilo i kasnije, mada je Andrić sada već znao da je Milica u jednoj vereničkoj vezi sa Nenadom Jovanovićem, takođe iz Bosanskog Šamca, jednim novinarem koji je bio cenjen.
Ja mislim da je Nenad bio iz Tuzle.
Moguće.
A Milica je bila iz Bosanskog Šamca.
Moguće. Moguće, izvinjavam se, možda mi je taj, manje sam obraćala pažnju na Nena, da ovo dvoje mi je bilo ovako u fokusu moje pažnje. Samo isto tako znam da je Nenadov otac bio veoma bogat čovjek i da su mi mnogi ljudi koji su iz Bosne došli, žive u Beogradu, rekli da je pola dedinja bilo pripadalo, da je to bilo u vlasništvu Nenadovog oca. Nenad je bio novinar, obrazovan, govorio nekoliko jezika i tako dalje. Sve se to nastavlja do momenta kada Andrić dobija agreman za Berlin, da bude ambasador u Berlinu. On poziva tada i Milicu i Nenada da dođu zajedno tamo. Nenad je bio ataše za štampu. I Bela ostaje sama u Beogradu, pa ne tako dugo, jer došao je rat i ambasada je morala, svi iz ambasade su morali da napuste Berlin, kao i svi drugih nemačkih ambasada, i da se vrate u Beograd. I tu sad postoji jedna slika o kojoj ja želim da govorim, o kojoj je bila inspiracija Belina slika. Dakle, slika Leposave Bele Pavlović krasi Narodni muzej u Beogradu. Ona je sliku nazvala Izlet u Košutnjak 1943. godine. Na toj slici su Ivo Andrić, Bela Pavlović, Milica Babić i Nenad Jovanović. Interesantno je da se oni nisu odvajali. Oni su bili njih četvoro jedno društvo koje je bilo non stop zajedno. I mnogi su mislili da je to bila jedna malčice, neobična veza, s obzirom da je Milica već tada bila udata za Nenada Jovanovića. Ivo Andrić je tu bio jedan čovek koji je bio vezan i za, ja bih rekla, i za Belu, a i za Milicu, mnogo više za Milicu. Svi su bili u nekoj vrsti jako lepe prijateljske veze.
Prijateljstvo bilo.
Prijateljstvo i naravno to je bilo i simpatije među njima, one prijateljske simpatije, razumevanje. Ta slika je meni veoma zanimljiva i svima, jer je pomalo i zagonetna. To je jedan grupni portret. Ona je inače poznata kao pejzažiskinja, jako je bila pripadala tom impresionističkom pravcu umetnosti, mada je slikala i portrete i jedan, evo vam dokument kad me pitate, ona je napravila jedan od sjajnih portreta Ive Andrića, koji se čuva takođe u Narodnom muzeju i na mnogim drugim mestima gde postoje njeni radovi, a postoje i u kući njenoj, domu Pavlovića, u ulici Jevremovoj u Beogradu broj 39.
Mirjana, kada govorite o Andriću i njegovoj diplomatskoj službi u Berlinu, vi pominjete i jedan lik koji se zove Itarina, posle prelazi u pravoslavlje da bi sačuvala glavu. I to je zanimljiva veza gde vi otkrivate jednu veoma dobru karakternu Andrićevu crtu, ako je to istini događaj.
To je zaista istinit događaj, to sam ja pročitala i mnogo intervjua posle ratnih koje ona dala novinama, dakle to čitavu dokumentaristiku, prošla sam ja kroz sve to. Ona je ostala njemu zahvalna do kraja života. Znate, ona je bila iz dela Istre gde se ne zna u stvari. Pomislili su svi da je to slovenačko poreklo, međutim nije. Jeste možda po poreklu, ali bila i Jevrejka. To su otkrili u Berlinu gde ona napravila veliku filmsku karijeru. Zaista je bila jedna od najpoznatijih evropskih glumica u to vreme. Lepa, mlada, neobičnih snenih očiju. Kažu da to samo Jevrejke i žene sa Bliskog istoka imaju takav pogled kao što je ona imala. Ona je osetila da je Gestapo u jednom momentu prati i ona se izjašnjavala vrlo bučno kad je bila u pitanju Jugoslavije. Branila je svoju zemlju i bila je jedan borac, žena borac. To se tom Nemcu nije dopalo i on je počeo da je prati i ona je osetila da će uskoro da bude deportovana i u tom momentu ona uleće, kad je osetila da je već, boga mi, pozamašno prate, ona uleće u ambasadu Kraljevine Jugoslavije i Ivo Andrić je prima, znao je naravno o kome je reč i kaže, molim vas uđite, tada mu kuca na vrata njegov sekretar i kaže, evo Gestapo ulazi u ambasadu. On je smešta u kancelariju do njegove, to je bio zaista veliki rizik, jer da je Gestapo bio malo radoznaliji i da su ušli u tu sobu, da je ona i Ivo Andrić bi platio životom sigurno. On je samo rekao, bežite što pre kad ovi odu iz Berlina, ili Hollywood, ili vaš budući, znam da ste vereni, za Miodraga Đorđevića, sina direktora Jugoslovenskih pošta. Ona je rekla, udaću se za Miodraga, kako sad, uskoro će noć, koja crkva je otvorena, pa kaže, ja mislim da je jedino Ruska pravoslavna crkva. Oni beže, to je prosto zaista jedna scena za dramu, oni beže i pronalaze okrilje u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, tamo se venčavaju, ona postaje Tamara Đorđević. Prihvata pravoslavlje, iz razloga sigurno što i mora, to bi jedan od uslova da bi moglo uopšte da izađe iz Nemačke. I sad je najinteresantnije da oni hvataju poslednji voz, a u poslednjem sekundu stižu na berlinsku stanicu gde najavljuju poslednji voz za Beograd. Posle toga nije bilo ko zna koliko godina ni jedno prevozno sredstvo i beže u Beograd. I tako on, rizikujući na kraju krajeva svoj život, učinio jedno veliko delo, ona to nije nikad zaboravila. Vi znate šta se dalje dešava? Ona dalje nije imala neke naročite uloge, nije uopšte imala uloge u stvari, ali je nastanila se radi bolesti muža u blizini Herceg Novog, gde imao i Andrić kuću sa Milicom, ali ona je bila toliko jedna fina žena da ona nikad nije htela da mu kucne na vrata. Samo ga je posmatrala šetajuće izvana, videla je da on piše, da gori svetlo, ali se tu dešavaju i tragične stvari. Ona umire u tom Herceg Novom, u blizini Herceg Novog, kao i Milica što je umrla i kao što je Gun Bergman, Andrićeva prevoditeljka na švedski jezik, takođe poginula u Herceg Novom. To je zaista bio jedan izvor Melika toliko dramatičnih momenata da je mene potresao. Mislim, to je neverovatna igra sudbine.
Andrić, i podstakao možda podstakao, delimično da, na ovaj rad. Na,
i naravno, i posle toga sad nije samo u pitanju Bela Pavlović, koja je nadživela sve njih i koja je živela toliko mnogo godina da je čak 2004. doživela godinu. Znači, 94-5 godina je živela i Andrić je živeo nešto duže od svih ostali. Međutim, ono što sad ćete me pitati, u toj priči je Milena Pavlović-Barili.
Šta mislite da zastanemo na trenutak pa da o Mileni poseban deo?
Tako je, slažem
posvetimo.
Se. Tako je. Shadows, I live with all numberless.
just had no thought of ever returning you. Would they be angry if I thought of joining you? Gloomy
svoje mesto u vašoj knjizi Žene čekaju dobila je maločas spomenuta i Milena Barili. Neobična, lepa, ali tragične sudbine, opisana na taj način i u vašoj knjizi. Milena takođe pleni svojom biografijom i načinom na koji je opisujete ovim stranicama.
O Mileni Barili sam ja već mnogo puta govorila i pisala, povezivala sam i samo da pomenem s jednom drugom slikarkom, a to je Frida Kahlo. To je jedna isto interesantna komparacija života i sudbina i susreta dve ličnosti, ali ovdje hoću da pomenem da evo koji je bio moment da Milena uđe u tu priču. 1929. godine Milena dolazi sa majkom iz Minhena, sa akademije, gde nije htela da sluša mnogo te časove likovnog crtanja, svega toga. Smatrala je da to evropsko vaspitanje
staromodno,
kruto, veoma robuje formi. Ona je bila slobodnog duha, imala u glavi jednu sasvim drugu viziju slikarstva. I njoj otvara izložbu u Novinarskom domu na Obilićevom vencu. Prvi put, prva samostalna izložba, baš lepa Pavlović, Leposava, Bela Pavlović. To je neverovatan slučaj. Nije velika razlika u godinama među njima, ali Bela jedno 5 godina, 6 starije bilo od nje. Bela je bila impresionirana Mileninim radom i davala je podršku. Čak joj je tu podršku dala da je učlani udruženje LADA, to je jedno bilo regionalno udruženje likovnih stvaralaca Stada Slavi, već preko 100 godina, 104 godine, jedno od najstarijih udruženja likovnih umetnika, gde su bili i hrvatski slikari, i slovenački, i bugarski, i srpski i da li su bili mađarski, ne znam, uglavnom cela regija slikara i tu je bila Bela Pavlović, jedna od retkih žena kao članica. Marko Murat je napravio taj grb udruženja Lada i Milena biva primljena na, u to udruženje na ovaj predlog Leposave Bele Pavlović. Leposava nju savjetuje da pronađe neko mesto u Srbiji, da, u Jugoslaviji, da počne da se bavi slikarstvom na taj način. Međutim, Milena ima druge planove, ali nešto bi ja pomenula šta njih dve još veže, to Karađorđevićovsko poreklo. Bela Pavlović je prijateljstvovala sa rumunskom princezom Marijom, koja posle postaje žena kralja Aleksandra Karađorđevića. I pre njegovog atentata u Marselju, on je dao dekret dvoru da Belu Pavlović promovišu u dvorsku damu. To je bila velika počast. Toliko je bila bliska ona dvoru i toliko je vladala jezicima i bila jedna obrazovana ličnost, su smatrali da treba da bude dvorska dama. Milena je s druge strane po svojoj majici Danici takođe vezana za Karađorđeviće i to majka je bila Danica Čukun unuka Karađorđeve sestre. Eto, to je još jedna veza.
Da, ali...
To je manje... Dobro, to je en passant. Dakle, to nije najbitnije. Milena...
O umetničkom putu Mileninom bilo da, bi da, dobro, da, eto, koliko nam vreme dozvoli.
Tako je. Ona čujemo. Posle tih samostalnih izložbi odlazi u Rim kod oca Barilija. Njen otac je bio značajna ličnost. To ćemo nekom drugom prilikom. I u Rimu je imala samostalnu izložbu drugu, to je bila 1932. godina, gde je izlagala svoje autoportrete. Dakle, Milena je bila jedna od retkih slikarki koja je imala sijaset autoportreta. Ima tumačenje kad slikar samo slika uglavnom svoje autoportrete ili sebe u dvojstvu sa nečim likom svojim.
Tada Mirjana, sreće, oprostite... Da. Kada govorite o svojim likovima, da, kod vas se osjeća i sklonost ka istraživanju života, evo vidimo iz ovog razgovora, pomenutih ličnosti i koji su često određeni, a kako ćete vi na jednom mestu reći, zamagljenim i tajnovitim ljubavnim vezama. Da li je taj autoportret nekog privukao? Na nekoj izložbi.
Pravo pitanje.
Pa se neko zaljubio,
naravno,
gledajući sliku u Milenu koja je stajala pored svog umetničkog dela.
Da, tako je. Sve znate. Sjajno
požurite
pitanje.
Požurite, moramo čujemo odgovor, ističe vreme.
Sjajno pitanje. Rodrigo González je kreolac, jedan prelep pijanista sa Kube, plavih očiju, plavo-zelenkastih očiju, onako bledo smeđeg tena. On se našao na toj izložbi i kad je video Milenu, taj španski izraz očiju njeni, duboki crni pogled, a i ona kad je njega ugledala, to je bila apsolutno ljubav na prvi pogled. On kupuje njen autoportret, ona zaozvret slika njega i čuva taj, zove se portret kreolca, ta slika postoji. I ona u stvari krišom beži s njim po letovalištima Francuske gde on svira u poznatim klubovima, on je bio pijanista, to je velika ljubav između njih, on o tome majici Danici ne govori, majka misli da je ona u Parizu, ona nije bila, majka je bila dosta kruta u vaspitanju, da bi sama Milena doživjela jedan krah te ljubavi kad je on saopštava u Parizu da on odlazi za Kubu, a ona je očekivala nešto drugo. Odlazi za Kubu.
Da, eto, on kupuje njen autoportret i osvaja je. Eto veze između umetnosti i života, tog
apsolutno
prepleta, onog znaka jednakosti koji sam ja pominjala na
apsolutno
početku.
A znate koja
je... Eto, da, izvinjam se. Asocijativnog reda koji vi sprovodite u jednoj neobičnoj i dobroj kompoziciji u ovom romanu, a kada je o Andriću reč i njegovim sanjama o
apsolutno, apsolutno
žene koje nema.
Apsolutno je to znak.
Vrlo je moguće da je gospođa o kojoj ste govorili, Iržikovska, posle ovog razgovora i ja već počinjem da razmišljam na taj način, bilo neka njegova inspiracija.
Apsolutno je bila, tu nema nikakve dvojbe, znate, i tu ne može niko drugi da bude, i kad čujem da je to neka druga bila, to je samo improvizacija, znate, nekom je dozvoljeno piscima nekim da pišu neko svoje viđenje nekog o nekom velikom čoveku, šta je bilo, kako je bilo. Ja se klonim takvih improvizacija, mogu samo neke dijaloge da unosim maštu, zašto? Zato što ne može to niko drugi da interpretira nego pisac, ali vi se držite činjenice istorije, umetnosti i biografije.
I da nam lepo pričate o biografijama poznatih, baš tako kao što ste učinili.
Na književni način,
da,
naravno.
U knjizi Žene čekaju.
Da. I još jedna stvar.
Zato je moja preporuka za ove lepe dane.
Da se
tople
čita,
dane,
žene čekaju. Dobri knjige. Muškarci čekaju. Eto, Andrić je čekao Jelenu ceo život.
Da, zanimljivo da. Je pisana knjiga.
Još jedno, izvinjavam se, samo da kažem jednu samo rečenicu na kraju. Nikad nije Milena zaboravila Rodriga Gonzalesa i zamislite da ona u svom koferu, pakujući se za Ameriku, pakujući se za brod u Avru, koji je čekao da ode za Njujork, jedini portret koji je ponela bio je portret Rodriga Gonzalesa. Tim sam vam valjda sve rekla.
Tako se i ona preko umetničkog dela njega sećala.
Tako je.
Hvala vam. Naša gošća bila je Mirjana Marinšek Nikolić, pisac knjige Žene čekaju, izdavač je Metafizika, a vas pozdravljaju ton majstor Igor Živković, muzički urednik Tatjana Kosanović, organizator Mateja Petrović, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Won't do to dream of caramel, to think of cinnamon and long for you. It won't do to stir a deep desire, to fan a hidden fire that can never burn. Sweet appetite, no signal.